sem hér er um að ræða gerir samt sem áður fyrirvara varðandi flutning skógræktar og landgræðslu svo sem að gert er ráð fyrir í frumvarpinu. Við höfum talið heppilegra að það hefði verið í einu ráðuneyti og ég lýsti því persónulega fyrir hvað mig snertir að ég hefði talið eðlilegt að skógrækt og landgræðsla hefði verið í landbúnaðarráðuneytinu. Það var ekki alveg rétt með farið það sem að háttvirtur þingmaður Jón Gunnarsson sagði gær varðandi það hvernig skógrækt og landgræðsla væri vistuð og það nefndi hann Danmörk þar sem að bærum svipað að ræða eins og gert er ráð fyrir því frumvarpi sem hér er um að ræða. Vinnan í allsherjarnefnd var með þeim hætti að ég tel að það hefur verið eðlilegan og málefnalegan undirbúning þessa frumvarpsræða þannig að sú frávísunartillaga sem hér liggur fyrir tel ég eigi ekki rétt á sér og við þingmenn Frjálslynda flokksins munum þar að leiðandi greiða atkvæði gegn frumvarpinu, gerum fyrirvara, þann fyrirvara sem ég hef hér gert að umtalsefni en munum að öðru leyti styðja frumvarpið.
Þingið er til atkvæðagreiðslunnar fyrst.